Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн.
Нааша хараарай. Бурхан чамайг унгахгүй. Чи хэрвээ итгэл дотроо бууж өгөхгүй бол Бурхан чамайг унгахгүй.
За, би Собас явгүй гэж нэрлсэн цуврал дээр ажиллаж байна. Библ биднийг эдгээр дөрвөн зүйлийг хий гэж хэлдэг. Энэ өглөө Петр бидэнд Христийн суудалд байж Бурхны амралтанд орох боломжтой талаар ярьж даган туурайхыг уриалсан. Бурхан бидэнд санал болгодог амралтын төрөл нь бидний биед тэмчих чухал амралт болдгүй. Хэдийгээр энэ нь тэмч чухал биш гэлээ тэрээр энэ талаар ярьдаг. Гэхдээ энэ онцгой амралт нь таны дотоод сэтгэлийн амралт юм. Шөндөө сайхан унтаж амарлаа гэж бодъё. Гэхдээ та уухтай байвал амархгүй байгаа. Та амралтанд очиод амарлаа гэж бодоход тэнд байх үедээ ямар нэг зүйлд санаа зовоод байх юм бол амарч чадахгүй. Энийг битгий алдаарай. Бид хийдэг юм бүрээ бүх зүйлээ амралтын үзэл бодолтой хийх ёстой. Би энэ өглөө энд ажиллаж байгаач. Бурхны дотор би амарч байна. Тэгэхээр амрах гэдэг үг нь Петр энэ тодорхойлтын зарим хэсгийг өгчээ. Гэхдээ грекийн төл бичигт Бурхны бидэнд олгодог амралт нь ажлаасаа холдож амрах боломж биш. Харин ажиллаж байхдаа амралтыг мэдрэхийг хэлнэ гэжээ. Та нарын хідэн өсвөр насны хүүхдээ өсгөхдөө амрахыг хүсдэг үү? Элдв төрлийн солиролт бологдож ялагдсан дэлхийд та нараас хідэн амьдрах боломжтой гэж үзэж байна вэ? Мөн бүх зүйлд санаа зовж бодож явахын оронд энийг амралт болгон хийгээрэй. Паул, Лиза хоёр Жойлийн хамтын сүмийг хончилж сүмийг амралтанд байгаа юм шиг хэрхэн авч явж байна вэ? Тийм ээ, сүмийн талаар санаа зовох асуудлууд зөндөө байдаг. Яагаад гэдгийг мэднэ үст дээ? Сүмд ирдэг хүмүүс бүгд шанал чархалсан байдаг. Амен. Тийм ээ. Олонх нь Христийг хүлээж аваад удаачгүй. Тэд ямар нэг юм хиймээр байна гэж хэлдэг. Тэд Бурханаас мөрөөдөл алсын хараа авдаг. Гэхдээ тэд дахин төрөөд хэдхэн хончоод ийм хүсэл тавьдаг. Тийм ээ. Чи сууд сураагүй бол одоо энийг хийж чадахгүй. Тэгэхээр Майк чи үнэхээр хурдан гүйхийг хүсч байвал нэг дүр зураг 1000 үгийн үнэтэй. Би тань жишээ болгох нэг зүйл хэлье. Энэ манай ажилтан пастор Майк Шепард байна. Тэгэхээр Майк чи энэ газарт хэвтэж өгөөч. Надад ямар хүч байгааг харж байна уу? Би урд нь энийг өөрөө хийдэг байсан. Гэхдээ одоо хинэгнэр хийлгэхэр шийдсэн. Тэгэхээр Нера хүүхэд хэвтчил байдаг. Бид бүгд анхудаа Бурхны хаанчлалд эрэхтэй хэвтэж байдаг. Чиний хувьд болсон, дууссан, өөрөө хийж чадахгүй болсон. Амьдралч авах юмгүй, замбраагүй, чамд Бурхны тусламж хэрэгтэй. Нийлх Христ итгэлт хүний хувьд бид хэвтэж эхэлдэг. Бараг бүхий л зүйлийг хэнийг бидэнд хийж өгөх хэрэгтэй. Чи 30 жил итгэжгээд одоо хүртэл хэвтээд байгаа чинь л бидэнд том асуудал. Амен. Одоо пастор Майк энэ байрлалаасаа шууд босоод гүйхийг та хараарай. Хийх болоогүй зүйлийг хийх нь биднээс ямар их хүч тэмцэл шаардаж байгааг харж байна уу? Цаг нь хараахан болоогүй зүйлийг хийх гэж оролдоод үз. Энэ хэцүү. Өчнө бидний амьдралд байх ёстой дараалал гэж байдаг. Чи басаад сууж өгөөч. Чи сууж чадна. За, одоо бидэнд баг зэргийн дэвшил гарч байна. Энэ төлөөлөгч Христ дотор өөрийгөө хин гэдгийг мэдээд Бурхны амралтанд орсон байна. Жишээ нь Христ дотор суулсан хүн бусад хүмүүс өөрийнх нь талаар юу бодож байгаа талаар санаа зовох хэрэггүй болдог. Энэ гайхалтай чөлөөлөлт биш гэж үү? Чиний зүрх сэтгэл үгүй гэж хашгираад байхад тийм гэж хэлэхэ болох цаг болжээ. Тийм ээ, нэг хүн хөөх гэхийг сонслоо. Хүн бүрийг баярлуулах гэж хичээхийн оронд ариун сүнсний удирдлагыг дагаж түүгээр өөрийгөө аз жаргалтай баяртай болгуул яах вэ? Одоо нялх хурс хэвтэж байгаад эхлээд хийд сурдаг зүйл бол суух. Тэгэд мөлхөөд алхаж явж сураад бүргүүдэг болно. За одоо чи босоо зогсдоо. Хардаа. Христ итгэлт хүмүүсийг босоо зогс гэж хэлсэн байдаг. Энийг л өнөөдөр бид ярих гээд байна. Амьдрал дээрх салих шуурх бүрийг хүчтэй зогсож өнгөрөх талаар ярьж байна. Миний хэлэх гээд байгаа зүйл бол чи зогсож байхдаа дотроо сууж чадахгүй бол чи зогсож чадахгүй. Та надтай хамт байна. Миний хэлж байгааг ойлгож байна уу? За за одоо яваарай. Хоёр дахь цуглаан руу явах талаар бид ярих гэж байна. Одоо гүгэрээ. За. Чи суудалтай буцаад сууж болно. Есүсийг дахин амьсны дараа Библи түүнийг үргэлж сууж байгаагаар дүрсэлдэг. Тэр хаан ширээндээ сууж заларсан. Тэр өндөр дөргөгдөж эцгийн баруун гар талд заларв. Бурхан аль тэнгэр илчэд чиний дайснуудыг хөлийнчин гишүүр болгох хүртэл миний баруун гар талд ир цуу гэж хэлсэн бэ. Харж байна уу? Хэрв чи Христ дотор хэрхэн үлдэж суухыг сурч авбал тэр чиний дайснуудыг хөлийнчин гишүүр болгох нь байна. Чөтгөртө тэмцэх шилдэг арга бол Бурханы амралтын дотор байх юм. Чи намайг сонсч байна уу? Чөтгөртө тэмцэх шилдэг арга бол Бурханы амралтын дотор байх юм. Харин сайн мэдэн Эфес 2:6 бидний түүнтэй хамт амьлуулж тэнгэрлэг газарт Христ Есүс дотор түүнтэй хамт суулгасан гэжээ. Өчигдөр орой болсон нэг явдлыг тавчлан ярив. Тэгвэл бол та нарт төөрчих бах. Тэгэхээр би одоо хоёр газар байгаа. Би энэ тайзан дээр эргэн тойронд алхаад гэхдээ дотор нь би Христтэй хамт тэнгэрлэг газар суусан. 40 жилийн өмнө үйлчлэлээ эхэлж байсан үеэс одоо хавьгүй дээр уулсан. Тэр үед би миний ярьж байгааг хүмүүс юу гэж бодож байгаа болоо гэж санаа зовоод л. Бурхнаас би яг зөв үг авсан уу? Би яг зөв зүйл авсан уу? Тэгэд Бурхны миний инрэл гэж хэрв хинэгэн сургаал дундуур хараад явбал хэвийн байдалд ортлоо хэдэн өдөр тамлагддаг байлаа. Гэхдээ одоо би тэгдэггүй. Та нар харж байгаа. Өчигдөр сургаалын дундуур 4-5 хүн босоод явсан. Одоо би урд байсан шигээ тэд надад дургүй юм болов уу гэж бодохоо байсан. Хинэгний биеийн эвгүүцсэн болов уу гэж бодсон. Бурхны амралтанд хэрхэн орохыг та нар мэддэг бол үргэлж сөрөг рүү биш, харин эерэг зүйл рүү явж хамгийн сайнд нь итэг. Тэгэхээр бид энэ өглөө босож зогсох талаар ярихыг хүссэн. Учир нь Христ итгэлт хүний хувьд бидний олонх нь босож зогсох хэрэгтэй байгаа. Бид хүчтэй босон зогсож бидний амьдралд хэрэгтэй байгаа цөмлөлтийг Бурханаас хүлээдэг. Тэдгээр нь ирэх болно. Бурхан бол хоцрохгүй. Тэр хизээж хоцрохгүй. Миний анзаарснаар тэр ихэнхдээ эрт хийдгүй. Бурхныг энэ тал дээр анзаарсан хүн байна уу? Хэрвээ та сүүлийн мөчдөл үзэгдэх байсан бол би энэ бүгдийг туулж гарах хэрэггүй байсан. Та 3 сарын өмнө хийж гэж болоог юм уу гэж та нар заримдаа боддгоо гэж үү? Тэрээр биднийг энэ бүхнийг туулж гарахад хүргэдэг нь би дахин энэ зүйл туулахгүй гэж хэлэх хүртэл ч хийдэг. Надад тэрнийг эрэх болно гэж бодоход хүргсэн олон зүйл тохиолдож байсан. Би хизээ гэдгийг мэддэггүй ч түүнийг ирж хийднэ гэдгийг мэддэг. Тэгэхээр би хүлээж байхдаа амьдралаа таатай наргагүй цааш үргэлжлүүлнэ. Бурхныг таньж мэдэх нь үнэхээр үн цэнтэй зүйл юм. Учир нь эхлээд хэн нэгэн танд өөрт тохиолдсноо ярьж байх үед чи сонсдог. Харин гэхдээ чи өөрөө энэ бүхнийг туулж мэдрэх үед чамаас хинч авахааргүй тийм нэг зүйлтэй болдог. Амен, амен. Тэр ард байгаа эмэгтэй намайг баян гурамшуулаад сайхан байна. Үнэхээр сайхан. Бид чөтгөрийн эсрэг бас зогсох ёстой. Тэр бол худалч гэдгийг чи мэдэн шүү дээ. Тиймээс чи Христ дотор хэн байж юуний тул дуудагдсан бэ гэдгийг мэдэхин чухал. Өнөө өглөө би босож яг энэ сандал дээр суугаад кофего 5:15 дуун үгийг судалж байлаа. Та нарын хичнээн нь ядарсан үедээ чөтгөрт давуу талаа алдахад амархан болдгийг мэддэгүү. За тэгэхээр өчигдөр орой би сургаал заачхаад гэртээ хараад хурдхан орондоо ороод өглөөс ирлээ. Өнөө өглөө босоо тав болж байна гэж би бодсон. Би босоод юмаа хийж эхэлсэн. Гэнт 4 болж байгааг харж би халелуя дахин нэг цаг орондоо орж хэвтий гэж бодсон. Энэ яг л нэг том бэлэг авч байгаа юм шиг байсан. Тэгэд би судлаа цааш явж байтал нэг тийм ийм шивнээ сонслоо. Чөтгөр зүгээр л шивэндэг. Энэ хаанаас ч ирээгүй. чиний хувьд дууссан гэж бодож байна. Чиний сургаал урдих шиг сайн байха байлсан. За, харж байна уу? Би бурхантай хамт байсан учраас энийг чөтгөр хэллээ гэдгийг мэдсэн. Би үүнийг бурхан гэж бодоагүй. Би үүнд нэг секунд ч итгээгүй. Амен. Бид бурханы амралтанд орох боломжтой байхдаа өөрийгөө хэн гэдгийг мэддэг бол бурхан хэрхэн ажилддаг вэ гэдгийг мэдэх болно. Бурхан намайг дуудсан талаар хэлхийг хүсвэл ядчил сургаалаа заах гэд бэлдэж байх үед л биш. Бид сатаны худлыг таньж мэдэх хэрэгтэй юм. Учир нь олон хүмүүс мэхлэгддэг. Тэд үнэндээ үнэн биш зүйлд итгэж байна. Гэхдээ бид үнэн биш зүйлд итгвэл тэр нь чиний төлөө үнэн болно. Энэ бол чиний бодит байдал. Чөтгөрт яаж хариулахаа сурч ав. Чи бол худалч, ама тат. Амен. Одоо энэ мунхаг биш гэж үү? Чи одоо болсон. Чиний сургаал урдих шигээ сайн байха байлсан. За чи юу гэдгийг мэдэж байна уу? Бүх цаг үеүүдэд энэ нь сайжирдгаа гэж би боддог. Би энийг итгэлээр хэлж байна. Би энийг сайрхан бардамж хэлж байгаа юм биш. Харин чи итгэж, эерэг байж, Бурхны чиний амьдралд хийж байгаа нь зөв гэж итгэж найдах ёстой. Би Бурхны хүсэл дотор байна уу? Би Бурхны хүсэл дотор байгаа гэдгийг мэднэ. Би хүчтэй зогсож, итгэлийн тэмцлэр тэмцэнэ. Тэгэхээр 1-р Тимот 6:12 итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц. Чи итгэл гэж юу вэ гэдгийг мэдэж байгаа. Итгэл бол Бурханд бүрэн итгэж найдаж, Бурхны үгэнд амлагдсан учраас харагдахгүй зүйлд итгэх юм. Бид мөн заримдаа тэмцэх ёстой болдог. Гэхдээ бид хамгийн агуу тэмцлэр тэмцдэг. Энэ нь мах бодийн эсрэг тэмцэл биш, харин сүнс доторх тэмцэл юм. Үүнийг ойлгож байгаа хүн байна уу? Жишээ нь, чи гэрэлсэн хүний өөрчилж чадахгүй. Үүний төлөө тэмцээд ч хэрэггүй. Чи түүний төлөө залбир. Гэхдээ Бурханд зөвхөн түүнийг өөрчилж өгөөч гэж залбираад байх биш. Өөрийгөө ч гэсэн өөрчлөгдөхийн төлөө Бурханаас гуйн залбирх хэрэгтэй. Мөн түүнчлэн би энэ залбирч байгаа хүнээс ч илүү гэмтэй гэж даруугаар хэлж, сүнсэн дотроо тэмцээрэй. Сайн тэмцлэр тэмцээрэй. Итгэлийн тэмцлэр тэмцээрэй. 2-р Тимот 4:7 Би сайн тэмцлэр тэмцсэн. Би замаа дуусгасан. Итгэлээ сахисан. Энэ зүйлийг би хийхийг хүсэж байна. Би замаа дуусгасан гэж. Ингэж хэлэхэр хүүхдүүд маань тэмч дуртай биш. Гэхдээ үндэ бол Бурхан намайг сургаал зааж байхад авч гасаа гэж найддаг. Хүн бүр ингэж хүсэхгүй л байх л та. Би бол харин тэгмээр байгаа. Ийм замаар яваад өгвөл гайхалтай биш гэж юу гэж хэлэх гээд байна. Зүгээр л чи дуудагдсан болон хайртай зүйлийг хийж байх үедээ явна гэсэн үг. Ингүүл гайхмаар юм байна гэж сая бодогдлоо шүү. Би бас бурханд ингээд явчихдаг хүмүүс шиг ямар ч өвдөлтгүй яваад өгвөл гэж хэлээд байгаа. Замаа олон уралдаанаа дуусгахын тулд бид хүчтэй байх хэрэгтэй. Эдгэрээс юу ч тохиолдсон, аль нь ч байсан та дайсны эсрэг зогсож чадахгүй. Бас итгэлийн алхаагаар алхаж чадахгүй. Чи үдээс хойш хүртэл хүлээгээрэй. Библи бидэнд маш их зүйлийг хэлдэг. Хайр дотор яв, итгэл дотор яв, амар амгалан дотор яв, Христ явсан замаар явна гэдгийг чи мэдэж байгаа. Бидэнд алхах алхаа бий. Бид бүгд амьдралдаа шийдвэрүүдийг гаргадаг. Харин эхлээд сууд сурахгүйгээр бид үүнийг хийж чадахгүй. Яг гэдгийг чи мэдэж байна уу? Яг гэвэл эхлээд явах гэж оролдуул чи унах болно. Тэгээ чи хэрвээ Христ дотор хэрхэн суухыг мэдэхгүй бол унах бүртээ буруутгана. Харин чи Христ дотор хин гэдгийг мэддэг бол чи бүх замбрааг алгасаад дахин босоод алхах болно. Та нарын хичнээн нь алдаа эсвэл буруу зүйл хийх бүртээ буруутгалыг алгасдаг баймаар байна вэ? Пөх! Бурхан өршөг, би их олон жилийг дими алдсан шүү. Яохан 5-р бүлэг дээр гардаг нэгэн ирийн тухай баг зэрэг ярэ. Тэрээр 38 жилийн турш нэг газраа хэвцэн ба цөөрөмд оруулах хүн ирж түүнд туслах болов уу гэж хүлээдэг. Яохан 5:1-8 Иерусалимын хоньны хаалганы дэргэд еврейгэр Бетцаада гэдэг цөөрөн байдаг. Тэнд 5 сарвч байдаг бөгөөд эзний тэнгэр илж тодорхой үед цөөрөмд бууж усыг хөдлөгөхөд ус хөдлсөний дараа төрүүлж орсон хүн ямар ч өвчнөөр өвчлсөн ангижирдэг байжээ. Тэгэхээр өвчтөе, сохор, доглон, хатангар олон хүн тэр цөөрмийн эргэн тойронд байж хинэн дараа жил гайхамшигыг хүртхийг харддаг. Тэгээ тэнд байгаа нэг хүнээс чи хэр удаан энд хэвтэж байгаа вэ гэхэд 38 жил. Би бодож байна, хэрвээ та нараас хин нэг нь Майки энд хэвтэж байгаа шиг 38 жил ингээд хэвцэн бол яах вэ? Зайлуу, өнөөдөр босох цаг чинь болсон. За, тэгэд Есүс түүнтэй ярьж эхлэхэд тэр мэдээж Есүс түүнийг тэнд хэр удаан хэвцсэнийг мэдэж байсан. Библийн тайлбарт тэрээр түүнийг ухааруулан гайхшруулахыг хичээж байсан. Тэгэхээр магадгүй одоо миний хийх гээд байгаа зүйлтэй баг зэрэг адилхан байх. Таныг ухааруулан гайхшруулах гээд байна. Чи хичнээн олон удаа иймэрхүү тэнэг байдалтайгаар уулан дээр байж байсан бэ? Энэ дээрээс Бурхан амьдралч чинь зориулсан дараагийн зүйл рүү очихын тулд доошо буухад бэлэн хүн байна уу? За тэгээд Есүс түүнээс асууж эхлэхэд тэр ингэж хэлсэн. Эзэн, ус хөдлөх үед намайг цөөрөмд оруулах хүн байдгүй. Харин намайг оцсоройтол өөр хүн надаас өмнө орчихдог гэсэн. Хэнийг энийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ хүн өөрийгөө өрөвдөх сэтгэлээр дүүрэн байсан. Тэгээд тэр хэн нэгэн ирж түүнд бүхнийг хийж өхийг хүлээдэг. Хэн нэгэн ирж түүнд бүхнийг хийж өхийг хүлээдэг гэж би хэллээ. Тэр хэн нэгнийг хүлээж байсан байна. Хэн нэгэн чамайг баяр жаргалтай болгохыг хүлээхээ бол зүгээр баяртай байхаар шийдээрэй. Амен. Чиний төлөө өөр хэнийг нь Бурханаас сонсож өгнө гэж бид хийх үлээ. Өөр Бурханаас яаж сонсохыг сур. Дөнгөж алхаж сурч байгаа хүүхэд ямар нэг юмнаас барьж авах гэж хичээдэг. Бид яг үүнтэй адилхан байдаг. Эхэндээ чамайг хүнд байдалд ороход чи тэднээс тусламж хүсдэг. Тэгээд асуудалд орох бүрт хэн нэгнийг дуудах үед хүмүүс чамайг түшиж байгаад нь урамшина. Харин цаг нь болоход Бурхан тэдгэрийг түшиж, дэмжлэг аваад байгаа тэдгэр хүмүүсийг өршөглөж байхгүй болгоно. Тэгээд чи дайсантайгаа өөрөө нүүр тулах болно. Тэгээд хэрхэн яаж хүчтэй байхыг сурна. Тэгээд бусдын төлөө зогсоход хүчтэй болно. За, энэ хүн шиг хүмүүст найдад хэвтээд байгаа хүмүүсээ хүмүүс үргэлж миний урд орчход байдаг. За, миний юу бодож байгааг мэдэж байна уу? 38 жил. Би явж чадахгүйч би займчаад сарвалзах байсан. Би юу гэх гээд байна вэ гэхээр 38 жил. Мэдээж хэрэг тэрээр 38 жилийн турш цөөрмийн зах руу займчаад хөрөх гэж хичээсэн ч түүнд дараа жил тэнгэр илж ирж усыг хөдлөхөд би цөөрм төрүүлж орох болно. Эсвэл би живэх хүртлэх хичээнэ гэсэн ийм хандлага байсан. Есүс түүнд юу гэж хэлснийг мэдхүү? Тэрээр өөх өөрхийдөө 38 жилийн хугацаанд чамайг хинч оруулж өгсөнгүй юу? Чамайг амьдралынхаа турш энд хэвтээд байхад хүмүүс дандаа чиний урдуур явж орчход байна уу гэж хэлээгүү. Үгүй, Есүс юу гэж хэлснийг мэдж байна уу? Бос! Бос! Библиэд энэ үгийн ард том анхаарлын тэмдэг тавьсан ба. Дараа нь тэрээр дэвсгэрээ аваад яваа гэсэн. Энэ надад таалагддаг. Зөвхөн Бурхан л биднийг босоосэй гэж хүсдэг. Энэ олон жил юу ч хийхгүй хэвтээд эргэн тойрон заваарулснаа цэвэрлээсэй гэж хүсдэг. Эфес 6:12-13. Учир нь бидний тэмцэл бол махан бие ба цусны эсрэг биш. Харин захирагчэд эрх мэдэл энэ хүү харанхуйн ертөнцийн хүчнүүд тэнгэртэх бузар муугийн сүнслэг хүчний эсрэг билээ. Тэгэхэр бид дайнд тулдаад байгаа. Бид дайнд байна. Гэхдээ энэ бол сүнслэг дайн, бодит дайн биш. Чи чөтгөрийг цохиж ялах гэж байна уу? Чи түүнд нутаргаараа давхар цохилт хийх боломжгүй. Бас амсгааг нь боож түлхэж унагаж чадахгүй. Бид түүнтэй сүнсээр тэмцэх ёстой. 13 дугаар ишлэлд бузармуу өдөрт эсэргүүцэн бат зогсох чадвартай байхын тулд Бурхны бүрэн зэвсгийг ав. Хэцүү үе эртэл Бурхны хуйг дуулгыг өмсөхгүй л хүлээгээд байх биш, бүх цаг үед өмсөөрэй. Бурхны бидэнд өгсөн хуйг дуулга нь сүнслэг зэвсэг юм. Энэ бол цэрэг хүний өмсдөг хуйг дуулга биш, энэ бол үнэн. Тийм ээ, Библиэд үнний бүсийг бүслээ гэж хэлсэн. Чи өөрийнхөө газар зогсож байхдаа үнний бүсийг бүслээрэй гэдэг нь урд хожид байгаагүйгээр эзний үгнээс зуураарай гэсэн үг. Ингэсэн ч чамд аль нь үйлчлэхгүй байгаа юм шиг санагдсан ч гэсэн урд хожид байгаагүйгээр эзний үгнээс зуураарай. Дайсан энийг чамаас хулгайлахыг бидхий зөвшөөр. Би Ром 8 дугаар бүлэгт дуртай. Энд бид нийтлэгдэх хонмит тооцогдож байв. Харин бид энэ бүхний дотор бүхний хайрладаг түүгээр давуулан дийлдэг. Та нийтлэгдэх хонмит харагдах үедээ энийг санаарай. Тайлв, та нарын зарим нь яг ийм байдалд байна. Чи заримдаа итгэгч биш хүнд би ялсан, давуулсан дийлсэн гэж хэлэхэд чамайг тэд ухаанаа алдсан гэж бодно. Учир нь тэдний хувьд ийм юм гэж байхгүй гэж байгаа. Амен. Чөтгөрч хамд эмэл зүйлийг итгүүлэхийг хүсэж байгаа. Эднэрийн аль нь болохгүй чи цагаал дэмий үрж байна гэх мэт. Харин чи үдний бүсээ бүсээс үедээ миний ялал цөмлөлт ирэх болно. Бурхан бол итгэмжтэй юм. Энэ бол зөвхт байдал. Чи Христ дотор хинбэ гэдгийг мэдэх юм. Зүрхийг чин бүрхэж байдаг зөвхтийн цээжвч, амар тайвны гутал, авралын дуулга зэрэг юм. Хэрв чи Христ итгэлт хүн бол Христ итгэлт хүн шиг бодож сураарай. Итгэлийн бамбаага өргөнө гэдэг нь бамбаага зүгээр л эргэн тойронд бариад яваад байвал хангалттай биш. Галт сумнууд ирэхэд өргөөрэй. Энэ өглөө чөтгөр надад чи дууссан, чи өрд өмнөхшгээ сургаалаа зааж чадгаа болсон гэж хэлэх үед би сүнсэндээ итгэлийн бамбаага өргөөд худалч гээд дахин сургаалаа бэлтгэхээр явсан. Амен. Тэгэхээр та нар харж байгаа үст дээ. Би энийг танд хэлээд байгаа шалтгаан нь таны хэр удаан бурхантай хамт талхаж байгаагаас үл шалтгаалan. Тэр чамд худал ярихыг хичээсээр байгуулна. Энэ хооронд цөөн удаа эсвэл цаашаа явсанч энэ олон гайхалтай жилүүдийн дараа мянган мянган цуглаанд сургаал заасны хойнч сургаалаа бэлдэж байхад яхад ийм зүйл сонсно гэж яхад гэвэл сатан бол худалч тэр үргэлж чамд юу хүсдэг гэж тэгэхээр одоо сайн сонсоорой өөртөө эргэлзэхийг хүсдэг энэ гурван жаргалтай хүн энд байна чи болгоомжтой байх бол чи намайг баярлуулна шүү Бид бурхантай ямар их аялал хийж алхдаг гэж. Сүнсний сэлэм, бурхны үг болох сүнсний сэлмийг өөрийн мэдлэлд ойлгож эргүүлээрэй. Энэ нь тулаанд орох үед бурхны үгийг ярьна гэсэн үг юм. Тэгээд залбирлаар хучна. Би энгийн залбиралд хүч байдаг учраас дуртай. Амарлтыг мэдрэн гэдэг нь юутай гайхалтай вэ? Альва зүйлийн төлөө залбирч цаашалхан амьдралыг таалж байх зур Бурхан чиний асуудал дээр ажилдаг. Залбирал бол бидний хийхээр авсан үүрэг биш. Энэ бол чиний амьдралын давуу эрх юм. Бид хүлээж байх зураа бас зогсох хэвээр. Марк 11:23. Бурханд итгэхтэн гэж хэлдэг. Есүс үннээр би та нарт хэлье. Хэн боловч энэ ууланд хандан өргөгдөж тэнгист хаягдах түн гэж хэлэхдээ зүрхэндээ эргэлзэлгүй харин хэлж байгаа нь бүтэн гэдэгт итгвэл тэр чинь ёсоор болно. Та нар юуны төлөө залбирч гуйж байна? Түүнийг авсан гэдэгтээ итгэх түн гэж хариулжээ. Өөр нэг орчуулгад чи залбирч асууж байгаа зүйлдээ итгвэл хараахан харагдахгүй байгаа ч гэсэн чи зүрхэндээ итгвэл түүнийг авах болно. Гэхдээ энд нэг жижиг зүйл орхигдсан байгааг чи анзаарсан уугүй юу мэдэхгүй байна. Тэр чамд хизээ авахыг чинь хэлээгүй. Та нар над руу хардаа. Бурхан хизээж та нарыг хүсэр хаяхгүй. Хэрв та нар итгэлээсээ бууж өгдөгөл юм бол Бурхан хизээж орхиж хаяхгүй. Өнөөдөр энийг хэн нэгэн сонсох хэрэгтэй байна. Чи түүгээр хэлэх гээд байгаа зүйлийг чи хийхгүй байж болно. Тэгвэл чи хангалттай ухаантай бодож чадаагүй. Яаж гуйхаж хараахан мдээгүйч тэрээр арай дээр зүйлийг хийх болно. Бурхан бол итгэмжтэй. Энэ бол бидний дуулдаг дуу шиг. Түүний итгэмжтэй байдал агуу үлээ. Зүгээр нэг зүйл биш. Тэр бол итгэмжтэй юм.
Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол